Ho aminareo anery fiangonan'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy lay hany tompo ivavahantsika sy deraintsika. Anio alahady 14 Aogostra 2022. Dia araka ny efa nambara teo am-panombohana, atsiarovantsika sy tondranam-bavaka ny komity fanorenana ny tsangam-baton'ny martiora. 5,800 taona anio, amin'ity taona ity izany, ny namonoana ny martiora Rasalama martiora. Ary atsiarovana ireo martiora rehetra ny fotoana amin'ity alahady ity. Atsiarovantsika ny finoana indrindraindrindra, ny fitiavana an'Andriamanitra, ny herim-po, ny faharetana izay nanana n'ireo martiora ireo noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Nahafo ny aina izy ireo ho fijoroana ho vavolombelona. Koa ry kristianina malagasy, miantso anao indray ny fiangonana amin'ity anio ity hoe tany mafy ny finoana. Ny Petera voalohany toko faefatra, ny 5:10 ka hatramin'ny 5:19 no andraisantsika ny toriteny amin'ity anio ity. Ho mpanjinintsika manokana amin'izany ny 5:20 sy ny 5:17. Andeha ho vakintsika miaraka indray mandeha ny 5:20 sy ny 5:17. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry malala, aza gaga noho ny fihizantoetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsampahatoetra, ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovatsoa no anolorany fanahiny ho an'ilay matoky dia ny mpanao azy. Fanontaniana iray no apetrako amintsika fiangonana eto am-panombohana. Ny fiainana kristianina dia mazava fa tena hoe fiainana martiora. Move efa tena ny sedra tena mafy ny ainanao amin'ny maha kristianina anao. Isika rehetra ve tsy efa nametraka fanontaniana hoe nahoana ireny teo avelan'Andriamanitra miseho izao zavatsarotra ataoko izao, manjoa zao, zaho mba manaradia azy ihany, nefa nahoana ny to avelany mitrango eo amin'ny fenako ny sedra izay mila tsy ho tantoko. Ataoko fa teo amin'ny fiainana maha kristianina antsika tsirairay avy dia tena efa nandalo a tao an-tsaintsika izany fanontaniana izany. Anio anefa dia izao, matsiaro ny martiora isika ary mola tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra satria maharitra mandrakizay izany. Koa anio ary ry aparobe famonjena, ry kristianina malagasy, ny fiainanao kristianina hoe fiainana martiora. Fiainana martiora manko dia ny hoe vonina hiatrika ny mafy indrindra eny ny fahoriana azy noho ny finoanan'Andriamanitra raitsitoa sy ny fitiavana an'i Jesosy Kristy. Mbola misy ve ny martiora kristianina ankehitriny? Mbola misy ve ny fizahantoetra mahamay ankehitriny izay hiainantsika kristianina, indrindra antsika kristianina malagasy? A tany mafiaran'ny finoana, zavatra roa no horaisintsika ao anatin'io perikopa izay nivakintsika io, dia eo amin'ny 5:20 sy ny 5:17. Tany mafy ny finoana na dia eo aza ny fizahatoetra. Ny faharoa, tany mafy ny finoana na dia eo aza ny fahoriana sy ny azo fijaliana. Andriamanitra tsy manafina amintsika ny lalana izorana amin'ny maha kristianina. Fa raha isoratra masony io no vakintsika dia izao: tsy ireny rano tony dia toy ny akory ny fiainana maha kristianina, fa tena ranomasina misamboaravoara mihitsy. Voalohany, ary tany mafy ny finoana ao anaty fizahantoetra. Eto am-panombohana ny 5:20 ity a, dia inona ny teny hitantsika voalohany eo? Ry malala, voambolan'Andriamanitra mihitsy izany hoe ry malala izany ho antsika fiangonana izany fiangonana izay anoratany Petera izao epistiliny izao. Tsaroanareo ve ny tenin'ny tompo manao hoe Isaia 43:14 tapany voalohany manao hoe satria malala eo imasoko ianao. Eny, be voninahitra ianao sady tiako. Tena voambolan'Andriamanitra mihitsy izany hoe ry malala izany. Izao koa no hoe tao amin'ny Daniela, aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana ny ho anao. Fa eto ny tompo dia mampatsiahy antsika hoe ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny teniny marina izy. Ary rehefa milaza izy hoe fitiavana mandrakizay ny hitiavany ianao, dia fitiavana mandrakizay tokoa ny hitiavany ahy sy ianao. Noho izany aza, raha manteny izy eto hoe ry malala aza gaga, dia izao, aza taitra ny amin'ny fizahan-toetra mahamay, aza taitra ny amin'ny sedra mafy tsy maintsy andalovantsika kristianina, aza isan'izay tsy mba miomana, aza isan'izay mety ho tratran'ny tampoka ka mety ho kivy, na koa hoe aza mierikerika foana, aiza reny no alehako hoe, iza reny no sarangotiko hoe, hoy ny tompo eto. Aza gaga ianao ry malala, mizaha toetr'Andriamanitra ary tena asan'Andriamanitra ny fizahan-toetra. Andriamanitra kosa nefa tsy mba makafanahy, ka aoka hiavaka tsara amintsika ny fizahan-toetra sy ny fankapanahy. Andriamanitra dia mizaha toetra, midikany hoe mizaha toetra dia hoe mijery izy, mijery ny toetrantsika izy, manao ahoana ny finoantsika, manao ahoana ny fiainantsika. Raha sendra tena mety ny mahamay, ary eto dia tena mbara fa ny fizahan-toetra tena mahamay an, fa tsy hoe le fizahan-toetra malefadefaka ihany tompo mba mena fa so aho lavo eto indray, fa eto tena miteny ny tompo hoe aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay. Aoka iomana mandrakariva isika kristianina, satria andavanandrom-piainantsika ny fizahan-toetra. Izany fizahan-toetra izany no marika halalana fa manana fiombonana amin'ny Kristy tsika. Ny fanarahana amin'ny Kristy tokoa, tsy hoe fanekena azy ho tompo sy mpamonjy ihany. Ny fiombonana eto amin'ity trano fiangonana ity, amin'izao fotoana, alahady, andro voalohany amin'ny herinandro imbonantsika eto izao. Ny fiombonana amin'ny Kristy tsy hoe ie, za tompoko dia manaradi azy tokoa, zaho dia miaino ny teniny isan'andro, tsy izay ihany. Fa eto ny tompo dia mampianatra antsika hoe ny fiombonana fiainana amin'ny Kristy dia tena fanahafana amin'ny Kristy, ary tena fiombonana amin'ny fijalian'i Kristy, araka io andininy fa 3:10. Inona ary ny fizahan-toetra mety tena mahamay, mety hiatra amintsika? Raha jerentsika ity perikopa novakiana ity, dia voalohany amin'izany ny ambara eo dia hoe ny fanaratsiana noho ny anaran'i Kristy. Ny fanenjehana, ny fanavaka vahana, ny fanasoketana, ary indrindra mety hisy koa ny kapoka mahamay. Fizahan-toetra dia andavanandrom-piaina antsika kristianina, tena fiainana kristianina. Ary eto dia ambara hoe tsy maintsy mandalo izany isika rehetra, ary izay indrindra ny lalana izorany kristianina, izay lalany fizahan-toetra mahamay tahaka ny afo mahamay izay. Io afo mahamay io anefa, io fizahan-toetra mahamay io nefa, dia anjontsika toky fa hitondra fanadiovana io, hitondra fiavaozana io, hitondra fifaliana io. Araka io teny ambara eo amin'ny 3:10 hoe mifali raha sendra fizahan-toetra mahamay. Antenao fa ho ravoravo ianao raha tena mandalo an'izany fizahan-toetra omeny ny tompo anao izany. Izao tontolo izao manoloana ny fiverenan'i Kristy satria izay ny ambara eo dia iororo hatahotra. Fa ianao kristianina izay nandalo ny fizahan-toetra mahamay kosa dia ho ravoravo. Ny fizahan-toetra omenin'ny tompo ihany koa dia ho an'ireo izay efa manana ny fanahin'Andriamanitra ao aminy. Sambatra, sambatra, hoy ny 4:10, sambatra ianareo, satria matoy isika enjena noho ny anaran'i Kristy, dia satria manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao ianao. Lalana tsy maintsy ho diavina izany ny fizahan-toetra mahamay, ko aza menatra ny anaran'i Kristy ry havana fa mankalaza an'Andriamanitra. ao anatin'io fizahantoetra io tsara radiavao. Ny fizahantoetra dia mitarika atsika iombona bebe kokoa amin'Andriamanitra. Fa ny fakapanahy mahatonga anao analavitra an'Andriamanitra. Manoloana ny fakapanahy jereo ny eny nataony Adama tao amin'ny sahany Edena, inona ny nataony? Ny afina. Nitsoaka an'Andriamanitra, nefa aiza moa ny zava ny toerana tsy ho hitan'Andriamanitra? Ny fakapanahy dia mahatonga antsika nalavitra an'Andriamanitra. Mitarika antsika hiemotra, lasa manana tahotra antsika maky ny tenin'Andriamanitra sao hitsara antsika tokoa ny tenin'Andriamanitra. Zao anefany, na misy aza ny fakapanahy tsy maintsy andalo amin'ny fiainantsika kristianina, ny Tompo dia milaza hoe izay zakanareo ihany nomeny ny Tompo antsika. Ary raha sendra fakapanahy mahamay a, dia ny Tompo ihany anie ny anome lalana ahafahantsika eo. Araka ny Koritianina voalohany toko fafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Raha mandinika an'i Jesosy Kristy tsika ry havana, raha nanomana ity toriteny ity a, dia tonga tato an-tsaiko ilay sarin'ilay Jesosy Kristy tao anaty tafiotra eo ambony sambo anankiray izy sy mpianatra. Fa inona ny nataon'i Jesosy? Inona nataon'i Jesosy raha tadidinareo? Natory Jesosy, tena natory Jesosy. Fizahantoetra goavana ho an'ny mpianatra, ao anaty tafiotra mila anafitra, fa Jesosy natory. Jesosy nangina, Jesosy nakaina. Roa herinandro lasa izay a, sendra nandeha sambo ako niainga tany an-talanaka eo Tamatavy, fa ny sambo aravoary zany ry havana. Dia hoy le commandant sambo, zao dokotera andany ianao matory a, satria tena nandoza. Dia hoy le commandant, andany ianao matory a, fa tsy ho zakanao ity lalana ity, 28 heures, 28 ora ny faharetan'le lalana. Dia tena tsy ho zakako ity, vao nandeha ny fefakadiny dia efa lasa zany le tsy nazakan'le ranomasina. Dia natory a, dia teo ampatoriana zany hoe or Jesosy, zao zany Jesosy ilay nataonao a, natory koa ianao teny ambony sambo. Manahaka an'i Jesosy tokoa ny fiainantsika, Jesosy tena nanana fitoniana nanoloana ny tafiotra. Ary fantatrareo no ny afarany ny tantara izay niainan'i Jesosy ny mpianany iny, fa ny teny mafy ny tafiotra Jesosy mangina mitsara, dia nitsahatra anana ny fahefana rehetra. Toy izany koa ry havana, mety andalo fizahantoetra mamay. Fa zao aza manahy, aza manahy ny amin'ny ainao. Lioka toko faharoa ambin'ny folo novakitsika teo dia tena tsotra be mihitsy ny tenin'i Jesosy. Aza manahy ny amin'ny hanina, ny sakafo, ny fitafiana, izay ho atao rehetra eo amin'ny fiainana. Fa Jesosy efa tompon'ny fahefana, izy ny tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety tany. Noho izany ry havana, matoky ny Tompo na dia sarotra fantarina aza ny lalana hitondrany ny fiainantsika. Ko satria ianao efa malala, ry malala, azagaga ny amin'ny fizahantoetra mamay. Dia misaora azy, mankalazany ianarany noho ny fizahantoetra velan'ny Tompo mitranga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Marika izay fa ankohonan'Andriamanitra izao sy anao raha ampandalovin'ny fizahantoetra tena mahamay. Ny faharoa eto amin'ity perikopa izay novakitsika ity dia izao: tany mafy ny finoana ao anaty fahoriana. Hoy ny soratra masina, koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsoa no an'ny lorany ny fanahiny ho an'ilay matoky dia ny mpanao azy. Raha mangataka antsika mpianatra hoe adedio ity fehezanteny ity, mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, enti milaza ny mitondra. Inona ny fameno? Fahoriana. Mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Le araka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia famenon'le lazaina. Famenon'le lazaina le izy fa tsy famenon'le enti milaza. Tsy hoe mitondra araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Io fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hay mory havana ka tsy ny tsara ihany no raisintsika amin'ny Tompo, fa ny fahoriana, ny hazo fijaliana ihany koa. Ny Andriamanitrantsika dia Andriamanitra tsy mba miafinafina, araka ny nambarako teo ampanomboana, fa dia omeny antsika atao amin'ity tenin'ny soratra masiny ity daholo ny fomba iombonana aminy. Efa milaza mialoha amintsika izy fa hisy ny fahoriana ety amin'izao tontolo izao. Hisy ny hazo fijaliana, ho antsika kristianina eto amin'izao tontolo izao. Ary isika rehetra samy mbola ampamoahana amin'izany satria izay ny teny eo hoe eo aloha eo moa dia milaza ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Mbola ho ampamoahana isika hoe Petera ka dia mampianatra antsika ny fiatrehana ny azo fijaliana ny tompo. Ny filazantsara izay tenin'Andriamanitra no ataontsika hoe sitrapon'Andriamanitra. Ko raha milaza izy hoe mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mampieritreritra hoe inona re tompo ilay fahoriana tianao andehanako araka ny sitraponao tokoa. Satria araka ny nambareto an izay mino ny filazantsara no andalo izany. Izay tsy mino ny filazantsara moa dia hiara ny fanamelohana. Ny atao hoe fitsarana araka ny soratra masina dia hoe fanamelohana. Ka izay efa nandany filazantsara an'i Kristy, ety an-tany dia efa miaina ny fanamelohana. Fa ho anao ho ahy izay mandre izao filazantsara izao. Ny tompo milaza hoe mitondra tokoa ny fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola velan'ny tompo isika andre ny teniny, andre ny sitrapony. Fahasoavana izany, fitahiana izany. Ka raha hoy izy hoe fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia inona loatra re ny tiany ambara. Misy an'ity fehezanteny ity soratan'ny mpitandrina herinaina-andriamandranto an teo anatin'ny fizarana nataony nandritra ny fanadihadiana ny mofinaina nandritra ny herinandro iny. Hoy izy hoe ny azo fijaliana entin'ny kristianina dia tsy aretina na koa hoe tsy fampiana na koa hoe mosary fa inona ny azo fijaliana entin'ny kristianina. Tsy hoe izany hoe za marary azo fijaliana ity, za tena mahantra amin'izao azo fijaliako ity. Tsy dia izay loatra ny azo fijaliana entin'ny kristianina. Fa inona ny fijaliana azo fijaliana entin'ny kristianina? Ny azo fijaliana entin'ny kristianina, isika kristianina riavana dia ny fandavana ny tena sy ny filana nohony ny sitrapon'Andriamanitra. Fandavana ny tena sy ny filana nohony ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia milaza hoe nazovy nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro. Moa tsy izany tokoa ve riavana ny tena ny aretan'ireo martiora malagasy na fo ny ainy na fo ny tenany ny ombina fijaliana tamin'i Kristy? Ny fandavana ny tena sy ny filana dia fandavana ny sitrapon'ny tena, fandavana ny filan'ny nofo izay tsy ankasitrahan'ny tompo. Dingana iray anefenantsika ho mpianatry ny tompo ny fandavana ny tena sy ny filan'ny nofo. Ko raha hoiny Jesosy eto hoe aoka samy mitondra tokoa ny fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia misy izany ny azo fijaliana azonao entina tokoa. Dia ny fandavana ny filan'ny nofo io, ny fandavana ny sitrapo io izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny azo fijaliana nefa dia izao tsarovy. Fa efa nentin'i Jesosy teto amin'ny azo fijaliana, efa nopotipotehany teo ny herin'ny Satana. Ko raha asaina mitondra ny azo fijaliana tsika anio amin'izao vanim-potoana mbola hitoriana amintsika miantso hoe mbola misy ve ny martiora kristianina, dia azo fijaliana maivana io satria efa nentin'i Jesosy Kristy. Indraindray tsika manko dia manao olombelona ihany e, ary io tena fomba fitenitsika mihitsy a, olombelona ihany a e, mba tsy tantoko kely lavo kely indray a tompo tamin'iny. Matetika isika tena manao an'izay fomba fiteny izay mihitsy. Fa izao ry havana, miteny Jesosy eto hoe ny fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Lavo ny tenanao, manao va hiezaka mihitsy? Ary sofa misy ny fanahy masina afahantsika mijoro vavolombelona, sofa ny meny tompo ny fanahy masina afahantsika mandinika ny amin'ny fitondratena, mandinika ny amin'ny fandavana ny filan'ny nofo izay mangeja antsika. Ary io tena fahavalontsika io filan'ny nofo antsika io. Ny soratra masina mampianatra antsika hoe mahafo ny ainy amonjy ny isakaizany. Io filan'ny nofontsika io dia manomboka izao ry havana dedinio. Io filan'ny nofontsika io ve mahavery ny namantsika io? Isika izay nino an'i Kristy, ho voavonjy ihany isika, ho voavonjy ihany isika satria efa nompotehan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana tokoa ny fahotana. Fa io namantsika entintsika miaraka ho very ao anatin'io filan'ny nofontsika io verena io namatsika io e koa isika kristiana izay ankehitriny asaina mitondra ny azo fijaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tanterao ny fanomponao dinio ny tenantsika ataovo zava-dehibe ny fanahinao ny fanahy ny namanao araka ny mivoambaha reto hoe aoka isika iroso hatrany amin'ny fanaovatsoa hanolotra ny fanahy ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao antsika aoka isika andiny tena mandrakariva hoe ny tenako ny ataoko ny filan'ny nofoko ve sanatri mety ahavery ny namako tsy hisitraka ny famonjena izay nomeny tompo an'izao tontolo izao aoka isika rehetra samy fitaovana mahomby eo ampelatanan'i Jesosy Kristy ka samy hitondra ny azo fijaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra iaino ny fiainana martiora atolorin'ny tompo manontolo ny fo satria izay mandray ny tompo sy manolotra ny fanahiny amin'ny tompo dia hahazo fandresena misy hira izay moa fanao ny asin'ny famonjena izy ity teo aloha fa ny apahany fotsiny notononiko amintsika hoe aza misy ane izany ka ny fahoriana ihany ifaly aho nefa ny overy ka ny fahoriana no any sisa handiniako ny tenako dia aoka ry havana isika samy andiny tena manoloana izany feny ary tany mafy ny finoanao eny na dia mandalo ny fizahntoetra mahamay aza ao ny sedra ao ny fanenjehana aza atao ampiemotra ny sedra sy ny fanenjehana sy ny fizahntoetra mahamay aza atao mampiemotra fa azony mafy ny finoana satria hatramin'ny farafofinaina no iantsony ny tompo antsika hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena ny fiainana kristianina dia tena fiainana martiora ry kristianina malagasy ry kristianina eto amparobe famonjena mandre izao filazantsara izao vonina n'io martioran'i Jesosy Kristy tokoa ve anao martiora ny filazantsara raisom-pitoniana ny fizahntoetra aza gaga aza taitra aza mierikerika foana mifalia miombom-pifaliana amin'i Jesosy miombom-pijaliana amin'i Jesosy Kristy mankalazany tompo amin'ny sedra avelany mitrangy eo amin'ny fiainanao dia raho izy dia raho izy ny amin'ny sedra mety hitrangy eo amin'ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra izany koa izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka ary tandrina fandrao ho lavo ry havana malala ao amin'ny tompo izao ny toky ho aiso anao na dia manoloana ny fizahntoetra sy ny azo fijaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra azy isika dia hoy ny tompo hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka samy ho tanteraka handroso any amin'ny fahatanterahana ka aoka ho arovana avokoa ane ny fanahinareo ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ane ianareo ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy dia hoy ny tompo hoe na dia sarotra aza ny lalana makany amin'ny fahatanterahana hoy Jesosy mahatoky izay miantso anareo fa izy ihany no anefa izany dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny finoana mahery vaika mahasedra ny fizahntoetra sy ny fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra amena.